Tusen takk for invitasjonen. Jeg har jo vært så heldig å ha hatt de forfulgte søndag her før. Et par år siden, eller noe sånt. Andreas, du kunne jo ha hjulpet meg med høyden på meg. Sånn. Det er jo, også er det jo spesielt moro å være her sammen med Benestad og Hammersland. For vi er jo alle fra Slettøya. Og det er jo veldig spesielt. Vi er på misjonstur. Vi har hørt at de trenger evangeliet i Voie. Og det ser vi jo at det gjør. Så bra. Jeg bare fleiper litt. Vi er Benestad, og Benestad har jo en huskirke. Jeg har en huskirke. Literese er jo en del av en huskirke på Lund. Så vi er en del av en sånn huskirkebevegelse i Kristiansand. Og sånn ser vi ut. Ja. Dere er jo virkelig en fruktbar menighet. Du, verden, hvor det myldrer av unger og ungdom, og så spennende, kjempegøy å være her. Ok, jeg skal snakke litt om de forfulgte situasjonen, og på vegne av åpne dører så er jeg her i dag. Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø. Det er fra Åpenbaringen kapittel 3. Det var, det ordet sto ut til broder Andreas, grunnleggeren av åpne dører, i begynnelsen av hans voksne liv, kan vi si, sånn i 20-årene. Da hoppet det bibelverset fram. Og i år så feirer vi 60 år som organisasjon. Han hadde aldri noen drømmer om en organisasjon, det var liksom ikke hans greie. Han mer den evangelistiske typen, men det har vokst. Der har vi han, han er jo blitt en gammel mann nå, gått opp i 80-90-årene, men han lever fortsatt og brenner veldig for saken. Vi feirer altså 60 år i år. I 1955 så gikk han inn i Polen for første gang. Bak inn i det mest kommunistiske landet der i 55, og begynte å forkynne evangeliet for folk der, og distribuere bibler som var helt umulig å få tak i. Og i dag så gjør vi tjeneste i over 60 land, bare for å gi deg litt sånn info. De ser det farger her, de mørkeste fargene er der det er hardest å være og leve som kristen. World Watch List, det er på en måte det vi jobber ut ifra. Det er mange mennesker som jobber veldig seriøst gjennom hele året, hver dag, for å kartlegge hvilke land det er hardest å være en kristen i, der det er minst trosfrihet. I dag er det jo Nord-Irak som er helt oppe i høyre, Nord-Irak sier jeg, Nord-Korea, som er helt oppe i høyre hjørnet der, hvor det er farligst å leve som kristen. Hvis du trykker neste, Brian, så ser vi, ja, det er de områdene hvor det er verst, type Sentralafrika, øst-vest der, og Midtøsten selvfølgelig. Asia har jeg tatt rundt der. Asia begynner å komme seg igjen, for å si det sånn. Det var jo ille før, men veldig ille før. Nå begynner det å bli ille igjen. Og så da, selvfølgelig Nordkorea. Vi tror jo, vi som lever i Vesten og i Europa, vi tror jo at den friheten som vi opplever, vi tror jo at det er det som er det vanlige, eller det naturlige. Faktum er at frihet, det er det som er det spesielle, og forfølgelse er det som er det normale. Det er rart å høre for oss, ikke sant? Hele 200 millioner kristne, de risikerer død og fengsling eller tortur på grunn av sin tro. 200 millioner mennesker risikerer det. Livet sitt. Det er enormt. Og mellom 200-400 millioner kristne opplever diskriminering på grunn av sin tro. Så vi er i det store, 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 store mindretall. Flertallet bærer troen på en helt annen måte enn det vi gjør. Åpne dører. Vår visjon er at vi skal styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Så vil vi oppmuntre dem til å være med og utbre evangeliet til jordens ender. Og det gjør vi på flere måter. Der ute så distribuerer vi bibler, studiemateriell og annen kristen litteratur. Og vi yter humanitær hjelp. Det vil jeg se litt senere. Vi støtter kristen medimasjon og nasjonal ledertrening. Og vi forbereder og utruster forfulgte kristne til å stå fast. Vi kjører en del kurs og så videre for dem. Og i Norge så gjør vi sånn som jeg holder på med nå. Vi mobiliserer folk og menigheter til aktivt. Og sympatisere med dem, stå sammen med dem og be for dem. ved å komme med informasjon, bønnetjeneste, givetjeneste og reisetjeneste. Jeg vet ikke om det noen som har reist med åpne døra her. Vi har jo, ja da, det bra, en søster der og en søster der. Ja, det det jo mange som har gjort, og som en stor opplevelse. Vi skal se en film nå. Det kan jeg kommentere den etterpå. Hvis du treffer den.
This is Iraq. This is Syria. This is devastation. This is Islamic State extremism. They are targeting minorities. Many are Christians. Homes and businesses have been marked. This is Manira, a mother, an employee, a follower of Jesus. She has lost everything. She heard rumors that Islamic State were nearing her village, so she fled. A few days later, it was occupied. Islamic State soldiers killed one of her neighbors who refused to convert to their view of Islam. Manira lost all her savings. She heard that they took all the crosses from the churches.
أول شيء مثل أمل إحنا خلي أملنا إنه يكون عندنا مستقبل بس ماكو أي أساسيات.
This is fear, death and destruction. This is evil. This is an ordinary church. It's now home to hundreds of families who have fled Islamic State. This is Douglas.
No one likes to call this camp. Actually, we call this as a home to the people here, and they are welcome. And actually, it is an honor to serve them and to help them. Became one family. And when you feel that you are among the others, already you start, you are belong to that place, and you are not just belong as a number, but as a member.
These are the children who now live in the grounds of Douglas's church. This is the tent that Open Doors supporters help to provide. This tent is a school, a cinema. This tent is a kids' church. It's where children can be children. It's where they can start to forget the trauma, the war, the death, the pain and the nightmares. These are new Bibles. These are relief packs. These are new shoes, new clothes, toiletries and food.
You know, people, when you show them or give them not just love, but dignity, believe me, the result is 10 times, you know, more than you offer to them.
This is hope. This is the church in Iraq and Syria. This is love that won't give in. This is being Jesus.
I put it in 3 words. Pray for us, help us, save us. Without prayer, we cannot make it. Help us, because love is mean action. Without action, it is not love. Save us, please.
This is daily life for Iraqi and Syrian Christians and for tens of thousands across the world. They are our family.
Jeg tenkte det var naturlig å sette fokus på Syria i dag. Den jo også fra Irak, men vi jo spesielt berørt av Syria, alle sammen. Nå det jo selvfølgelig mange katastrofer vi kunne ta del i som kanskje større enn denne også. Men det kanskje det i Syria som mest preger oss, og som har vært mest oppe i media. Da en borgerkrig langt borte plutselig blir en del av nordmannens hverdag. Helt spesielt. Flere jo kommet til Kristiansand av flyktningene. Refugees, welcome to Norway, gruppe på Facebook. Det snart 90 000 medlemmer. Engasjementet ganske stort i Norge. Og millioner av muslimer på flukt. Og jeg tenker vi må jo selvfølgelig gi dem all den hjelpen de trenger. Og her må alle ta ansvar, ikke sant? Verdenssamfunn, politikere og så videre. Meg og deg, menigheten også. Det er ganske spesielt, jeg vet ikke om det kommer alle fra øre, men kirkeledere i Syria og Irak, de skriver brev og prøver å få kirken eller menigheten i Europa til å se hvilken enorm mulighet vi nå har. Når millioner av muslimer flykter fra Midtøsten, kommer inn i Europa, hva møter de da? Møter de da Jesus, Jesu kjærlighet, Jesu hender og føtter? Og de ber virkelig. De står på talerstolen nede og prøver å rope, så vi kan høre et rop til menigheten i Europa om å se den tiden vi lever i, og hvor spesielt det er. Nå har de mye man kunne sagt om flyktningssituasjonen, som det er mest fokus på i media, ikke sant? Med båtflyktninger og all den elendigheten, og politikken rundt det, og det å ta dem imot, og så videre. Men i dag så skal jeg ha fokus på de som er igjen i Syria, hovedsakelig det. Vi må huske det at det er 7 millioner mennesker, cirka, ikke sant? Beløpene er runde. Cirka 7 millioner mennesker som er på flukt i landet, i sitt eget land. Så vi åpner døra, vi tror virkelig sterkt på den lokale menigheten og tilstedeværelsen til menigheten og budskapet til menigheten, uansett omstendighet. Det har vi sett gjennom 60 år, at det er helt avgjørende å støtte den lokale menigheten som lever under forfølgelse. Sånn at budskapet om Jesus kan bli holdt levende, og at Jesu kropp, menigheten, kan bli holdt levende. Men før vi hopper litt inn i det, så har jeg bare lyst til å spørre, hvorfor skal vi være så opptatt av de forfulgte? Hvorfor må vi ha så fokus på det? Kan vi ikke ha fokus på å støtte alle mennesker? Er ikke det viktig? Hvorfor vi som kristne? Og det er jo et godt spørsmål. Hvorfor kan vi ikke hjelpe alle mennesker? Og det er jo selvfølgelig også en god kristen sak det, og det vil vi jo også. Men poenget mitt er at vi må huske hva våre røtter er. Og jeg er fristet til å si at vi må huske hva vår identitet er som kristne. For vi skal huske en ting, at vår Gud, din Gud, han ble forfulgt for sin tro. Eller han ble forfulgt for sin overbevisning, eller hva skal jeg si, han ble forfulgt. Når vi leser disse ordene her, så lukter det juleribbe, ikke sant? Matteus 2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Og så står det, «Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham.» Og så kjenner vi kanskje julehistorien der. I utgangspunktet er jo det tatt ut av. I norsk kultur så er jo det juleribbe, ikke sant? Eller vi sitter og venter på å komme oss hjem til julegavene. Men allerede der, så tidlig i evangeliene, så kommer det frem at her er det noen som reagerer på navnet Jesus. Dette er ikke velkommen. Og det er litt spesielt. Jesus blir jo veldig tidlig også en flyktning. Han flykter til Egypt, sant? Og sånn begynner det, og sånn fortsetter det egentlig bare gjennom hele Jesu liv. Han dør jo som en martyr på et kors. Så vår Gud, han vi elsker, han vi tilber, han ble forfulgt. Og jeg synes det er underlig hvordan navnet Jesus har gjort makter og myndigheter så urolig gjennom alle tider, ikke sant? Hvorfor er det sånn? Det er noe veldig spesielt der. Og Jesus var jo også tydelig på at de som ville følge ham, de ville oppleve forfølgelse. I Johannes 15 så står det, har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Ouch! Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke han som har sendt meg. Wow! 2. Timoteus brev, kapittel 3. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Oi, sant. Dette er Bibelen, folkens, sant? Det er den boka vi elsker, det er den vi gir til våre små barn. Det er den som er rettesnor for liv og lære, for oss i Norge også. Og han er stappfull av forfølgelse. Faktisk så er det sånn at flere av disse bøkene i det Nye Testamentet spesielt, de kan ikke leses hvis ikke vi har forfølgelse som tema eller som bakteppe. Hebreerbrevet, som for mange er veldig sånn litt løftig og litt sånn lite konkret, det blir plutselig enda mer konkret hvis du tenker at ok, dette er skrevet til de forfulgte. Prøv å gjøre det når du kommer hjem. Det er faktisk bare tre bøker i det Nye Testamentet som ikke tar det opp. Og du har noen som er veldig preget av det. Første Timoteus brev, første Peters brev, åpenbaringsboken som jeg begynte med. Alle sammen gjennomgripende tema forfølgelse. Jeg tror vi må lære oss å se de inn i øynene at store deler av Bibelen er skrevet av forfulgte troende og for å styrke forfulgte troende. Så derfor så angår det oss. Det gjør jo bare det. Men det er klart, vi lever der vi lever, og vi har jo en tendens til å overse, og til å kanskje formilde det, eller trivialisere det litt. Vi distanserer oss litt ifra det. Og så dannes det en sånn illusion om at kristelivet, det skal jo bare være noe godt å leve, eller noe behagelig, det skal ikke være så mye motstand. Halleluja. Jo, men det er litt, vi lever litt i en illusion. Kanskje ikke du gjør det. Det er hardt i vøye, kanskje. Jeg tror det er riktig at vårt trosliv har et ganske annet utgangspunkt enn for disse andre. Jeg pleier å si det, det fleipete, det nærmeste vi kommer for følelse er når kjøleskapet er for fullt. For eksempel i Matteus 16 så står det, den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Og kom så og følg meg, står det. Et kjent vers som vi ofte kanskje tar fram når vi skal ha det radikale budskapet fram. Så har vi, igjen tenker vi, ja, ta vårt kors opp og sånn, så er litt sånn psykologisk, det er noen tankebygninger og sånn som vi må bryte ned. Mens når det egentlig er sagt, inn i en situasjon der Jesus spør om det er noen som er villig til å gi sitt liv, ja, så kom så og følg meg. Så hvorfor skal vi være så opptatt av de forfulgte? Jo, fordi det er en del av det å ha Jesus som Herre i livet. Det er faktisk sånn. Det er en del av våre røtter. Ja, det er en del av vår teologi. Det er en del av meg. Vår tro på Jesus Kristus, den koster å bære. Kanskje vi bare lever i en boble, ja. Men vi må huske at det er det unormale. Det er ikke det normale. Derfor trenger vi kanskje denne informasjonen fra åpne dører, så vi kan våkne litt og komme ut av illusionen. Eller så kan vi kanskje snakke om, jo, men vi opplever jo noe forfølgelse her i Vesten. Og det, kanskje det bare skjer på en annen måte, så videre. Jo, det er et interessant tema, og det kunne vi ha snakket masse om, og kanskje er det en annen tale. Men en kinesisk pastor sa, vi sitter kanskje ikke alle på samme tornen, altså på rosetornen, sant? Men alle sitter vi på den samme greina. Jeg synes det er godt sagt. For selv om vi kanskje ikke lever i den åpenbare smerten som andre gjør, så er det viktig at vi erkjenner at ja, vi er en del av det vi også, og da skal vi i hvert fall stå sammen med de som har det verre enn oss. Og derfor tenker jeg også på dette verset fra Paulus, når han skriver, når ett lem lider, så lider vi andre med, fordi vi alle er en og samme kropp. Amen? Ja, så bra. Men det gjør jo vondt å ta dette inn over oss, ikke sant? Det er en ganske utakknemlig jobb, og noen kan kanskje synes det er takknemlig. Det blir veldig knyst i forsamlingen, og alle følger med, og noen gråter. Men det gjør jo vondt å ta dette inn over oss. Etter at jeg begynte å åpne døra, så tror jeg har aldri hørt om så mye lidelse. Det er så mye lidelse. Blant kristne også, sant? Men samtidig som det gjør vondt, så gjør det noe med troen vår. Dette budskapet fra de forfølgte, den gjør jo noe med troen vår. Det er akkurat som han gjennomlyser, eller at han avslører på en måte noe av det som ikke skal være der. Akkurat som han vekker oss litt. Ja, ut av denne illusionen, som jeg sa. En av våre skribenter, eller forfatter i åpne dører, han heter Boyd McMillan, han skriver, Vestens kristne trenger et møte med den forfulgte kirke. Oi. Det er dere skal få nå.
Vi har holdt på å lære litt om fisking og menneskefisking.
Ja.
Så vi ønsker å gjøre et forsøk.
Klarer du å kaste så langt som det der?
Vi skal gjøre et forsøk. Det en litt stor utfordring her, ser vi med noen lys eller sånt.
Jeg vil komme ned her.
Ja, vi går ned her. For det er ikke vann for oss på vannet, så det går helt.
Skal jeg løfte den ned?
Ja.
Det var bra.
Fiske, fiske, fiske.
Nei, kjør på. Kjør på. Steik.
Så det her ja, se her ja, det noe? Det i hvert fall utrolig mye nok.
Ja! Er det en stor fisk?
Enten er det bonden, eller så er det en stor gedigen sag.
Ja.
Hør her
nå.
Han kommer fast, altså. Uten, det var ikke mange som... Der ja! Ja, 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 så lenge
hos... Åh, der var det heldig. Ja. Åh, det deilig å få fisk, altså. Jeg kan bare sette meg ned, det greit det. Ingen problem, hent hoven du. Den må jo sløy igjen.
Da kan du egentlig bare bli med.
Okay.
Ja. Så må vi vise
deg. Applaus til fiskerne. Kjempebra fisk. Veldig flinke der var. Så bra. Yes! Det var kanskje deilig med en litt sånn... tenke på noe annet et øyeblikk. Ja, han Boyd McMillan, han skriver «Vestens kristne trenger et møte med den forfulgte kirke». For å få en dypere forståelse av sin egen tro. Ikke minst gjelder det den bibelske sannheten om at alle troende blir forfulgt. Jeg tror vi alle kanskje enige med han. Så tenker vi, ofte så tenker vi at den forfulgte stakkars, de er så veldig synd på dem, og vi må huske å be for dem, og det må vi selvfølgelig gjøre. Men vi tenker ofte at de er så svake, ikke sant? Men så er det kanskje motsatt. Kanskje det er tvert imot at de betaler jo så mye for sin tro. Det betyr på en måte alt. Troen betyr alt for dem. Og så blir kanskje ikke vi så veldig sterke lenger i den sammenheng. For de forfulgte, de har så utrolig mye å lære oss om. Kanskje om enkelthet, lidelse, kjærlighet til Bibelen, bønn og fellesskap. Og det ville jo kanskje være tragisk. Vet ikke om du enig med meg en hard påstand her. Det ville kanskje være tragisk om ikke vi hadde noe annet forhold til de forfulgte enn at de kun fikk del i våre materielle goder. Tenk hvis det bare var det. Og at ikke budskapet kom tilbake og gjorde noe med oss. Det er nettopp noe av det vi vil jobbe for. For du vet at de lengter etter, mange av de forfulgte i hvert fall, de lengter etter å få lov til å velsigne oss med det eneste de kjenner. Jeg tror vi trenger å høre deres stemme. Absolutt. Og de ber for oss. Om ikke vi skal miste troen i all velstand og alt det vi lever i. Broder Jon, som mange kjenner fra Den himmelske mann, som begynner å bli en gammel bok nå, han, gammel og gammel da, men han sier, broder Jon, i Vesten har mange kristne overflod av materielle eiendeler, men de lever i en slags frafalltilstand. De har sølv og gull, men de reiser seg ikke i Jesu navn. I Kina har vi ingen materielle ting som holder oss nede, og det er derfor ingenting som hindrer oss i å gå på det Herren viser at vi skal gjøre. Slik situasjonen i Kina, blir det nesten umulig for menigheten å falle i søvn. Det alltid noen som holder oss løpende, og det svært vanskelig å sove når du løper. Hvis forfølgelsene stanser, frykter jeg at vi blir selvtilfredse og faller i søvn. Og han sier jo masse utfordrende inn i vår situasjon i Vesten. Kanskje er det sånn at vi glemmer de forfulgte. Kanskje at det henger sammen med hvordan vi ser på menigheten. Hvordan ser du på menigheten? Hvem er menigheten for deg? Jeg tror kanskje at vi må løfte blikket fra vår egen lille setting, Vågsbygd misjonsmenighet, eller fra vår egen familie, eller kanskje vi må ut av Norge, ut av vår kultur. Kanskje menigheten må så ut av vår tradisjon. Det utfordrende. Når Jesus ber i Johannes 17, du kan se det senere, der ber han om at alle som følger han, alle hans barn, de skal være ett. Og det var kanskje ikke bare misjonsforbundet han tenkte på. Det slo meg litt. Kanskje ser Jesus større på menigheten enn det vi gjør. Guds folk mer krydret, vet du, enn bare oss. Og åpne dører og hjelper på kryss og tvers av kirkesamfunn. Og de i Syria, som vi skal ha litt fokus på etterpå nå, jo i hovedsak ortodoxe og katolske, og også andre kristne minoriteter. Og så det liksom, skal vi hjelpe de? Det en bror og en søster? For det jo så annerledes fra Vågsbygd misjonsmenighet. Angår de meg? Jeg tror vi må se stort på hva menigheten for noe. Ok, hva situasjonen? Jeg håper det ga deg et bibels perspektiv på tingene. Hva situasjonen for de kristne i Syria? Vet du, kirken den har vært representert i, eller troen har vært representert i Syria helt siden det var en som het Saulus, som vi kjenner til, som tidligere ble Paulus, som var på vei inn til en by som heter Damaskus, og som tilfeldigvis hovedstaden i Syria. Og der skulle han inn og drepe de, eller i hvert fall få fengslet de kristne. Helt siden den gang så har evangeliet vært i Syria. Og det langt tilbake det. Plutselig så blir det veldig sånn, oi, ja, det jo sant, ja. Det bibelverset har vi jo lest mange ganger, og den historien har vi hørt forkynt mange ganger, og Jesus bryter inn over Saulus der, så sier han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du de kristne? Nei, han sier, hvorfor forfølger du meg? Og der finner vi fortsatt troen i dag. Vi anslår at 8% av befolkningen i Syria er kristne. Og nærmere halvparten, det jo kaos der nede, sant? Nærmere halvparten av de opprørerne som slåss der nede har sånn jihadist og hardbarka islamistisk bakgrunn. Og ettersom denne konflikten blir mer og mer sånn sekterisk, så har målrettet vold mot kristne vokst dramatisk. Mange kristne er blitt bortført, tatt til fange, fysisk skadet, mange er jo drept, og en lang rekke kirker er selvfølgelig blitt ødelagt. Noen tilfeldige bomber selvfølgelig bomberegnet, mange også med vilje. Og som vi så også i videoen, så blir kristnes arbeids, altså butikker, næring og så videre, blir merket med symboler, og de muslimene tar jo ikke bruke det. Så der, på den måten så blir de også satt ut og må flykte. Det siste nye nå jo at IS har henrettet 3 syrisk kristne menn. Det var en video som ble sluppet nå nylig. Flere kjenner ut her den med de koptiske kristne som gikk langs stranda der. Så det en systematisk forfølgelse av kristne også i dette, selv om det selvfølgelig mange andre som også lider. Av ca. 1,1 millioner kristne så regner vi med at 600-700 kristne har forlatt hjemmet sitt og byen sin. Og de fleste er der på flukt i sitt eget land. Enten i flyktning, så er noen i flyktningleire i naboland, og mange, mange har valgt å rømme til Europa. Tenk hvor mange, altså 600-700 000 kristne, har forlatt hjemmet sitt, byen sin, menigheten sin. Tenk hvordan det preger en by, et land, at så mange kristne forsvinner. Tror dere at dere er viktige for Vøye? Hva om dere bare forsvant? Jeg har et kart her som blir alt for lite nå, men du kan i hvert fall se de røde områdene som er, jeg håper å si, regjeringsstyrte områder, hvor de kristne har i hvert fall mer ro enn under de sorte og mørkegrå, som er islamistiske og IS-styrt og tatt. Dette er jo fra tidligere i år, det forandrer seg jo hele tiden, så all info beveger seg jo hele veien. Men det er mer langs kysten og de store byene og så videre. Vad gör vi som öppnar dörrar? Vad gör vi i Syria? Vi har varit i Syria sedan 2008 och jobbat. Bror Andreas, han är ju en profetisk och en meget aktiv spännande typ. Han för flera år sedan, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är ganska många år sedan, så reste han runt i Syria och började förkynna om förföljelse till kristna menigheter där. Och de blev sur på han för de kände det är ingen förföljelse här. Så några år efter på så står de i det. Väldigt speciellt. I 2015 så stötte vi mer än 9000 familjer varje månad med mat, mediciner, medicinsk stötte, hygienprodukter och annat material där det är nödvändigt, som vi också ser på videon. Vi har delat ut flera tiotusener av bibler och kristen litteratur. Och så är det så att vi ger primärt hjälp, i alla fall det som är offentligt. Vi ger primärt hjälp genom menigheter och lokala kyrkor. Du vet att när i alla fall när kristna är på flykt så söker de kyrkorna där de kommer. Där är vi med alla dessa hjälpepackarna och för väldigt många som pastor Douglas som då samlar folk, han får hjälp att slå upp tält och så blir det en ny menighet för han, alla de som kommer. Han är ett stort förebild för väldigt många av prästerna i Syrien. Vi stöttar såklart alla som tränger hjälp. Det är ju inte så att vi säger nej till muslimer. Alla som önskar det. Vi ger inte bara hjälp på kyrkogården, vi går också ut. Det är kanske lättare för muslimer att få hjälp då än att gå in på kyrketomta. Och det går en hav av resurser. Mycket mer än det vi trodde skulle gå till Syrien. Vi har varit där länge och sett, men det har bara tagit helt fullständigt av efter att IS begynte. Så det har sprängt alla budgetter. Och de har sagt till oss centralt att vi måste bara göra det vi kan för att samla in mer. Öppna dörrar, vi skiljer oss ju speciellt från andra organisationer för det vi har så fokus på menigheten och på kyrka. Och vårt långsiktiga mål är ju att stå med menigheten så att de ska kunna stå där och en dag vara med på att genupprätta Syria till det nya som ska ske. Så öppna dörrar har samman med de kristna där en viktig roll i genupprättelsen av landet och krigen är över. Jag tänker, varför är det viktigt att vi stöttar de där nere? Är det fejkt att flykta? Det är ju förfärligt att ställa sig spörsmål en gång. Det är ju självklart inte det. Absolut inte. Men det är inte så att alla har pengar att flytta. Eller flykta. Det kostar ju faktiskt en del pengar att få den här båten. Så det är, många av de som flyktar har ju faktiskt lite pengar. Det är många som har varit diskussioner om att de har iPhone, inte sant? Och har fått i iPhone. Alltså, vi är ganska småliga när det kommer till ett stycke, vi nordmän. Alltså diskussionen går på de tingarna där. Men de är ju välutdannade många och de har lite pengar till att komma sig väck. Men många har inte det. Många är fattiga. De är enten syke. Kanske inte de vågar att flykta. Och de står där. Och någon önskar att stå där. De önskar inte att Jesus ska försvinna från Mittösten. Och därför är det viktigt för oss att hjälpa dem. Och tänk vad det kristna närvaro betyder. Ska IS bara få lov att dra detta mörke över hela Mittösten och stå där seirande? Eller ska vi faktiskt stötta de som säger nej, det ska de inte få lov till. Vi önskar att stå här, vi önskar att be, vi önskar att vara vittne för Jesu kärlighet. Det är ju helt vilt att någon vågar det, att de har guts till det, och troen betyder så mycket att de verkligen är villiga att genomgå det. Men när någon önskar det så ska vi i alla fall hjälpa dem. Jag kan inte tänka mig ett bättre missionsprojekt än att stötta de som vågar att se fienden i ögonen. För det säger ju mer än 1000 ord att någon önskar att stå. När ondskapen bara vill ha dem väck. Första amanuensis Berit S. Torbensrud från universitetet i Oslo sa till Vårt Land i sommar att existensen till Mittösten kristna är truet och hela folkgruppen kan försvinna. Vi har varit där sedan, inte sant? Helt sedan evangeliet begynte, Apostelsgärningarna 9. Och nu är alltså nästan 1 miljon kristna på flykt. Och folk ser att kristna, vi måste bara överlåta hela Mittösten till det hatet. Det er så mye kristne røtter i det området. Derfor er det viktig å stå der sammen med dem. Vi må støtte dem som ønsker å bli, og som må bli. Og litt mer konkret, da. Det er ikke sånn at vi først og fremst trenger pengene deres. Det er ikke bare derfor jeg står her i dag. Men vi trenger å stå sammen med noen om å be og ha fokus på disse. Jeg har lagt ut en sånn brosjyre, en liten brosjyre på stolene her, som forhåpentligvis de fleste har, hvis ikke så kan du få flere med. Og på de to bakerste sidene der, den ene står sammen med din forfulgte familie. Hvis du kan fylle ut navnet ditt der, hvis du ønsker det, så kan du få informasjon fra oss. Vi har et månedlig blad som vi sender ut, og vi har masse forskjellige ressursmateriell som vil gi deg mer input og info om hva som skjer, så du kan stå sammen med oss i bønn. Og så er den siste blanketten der, det er en sånn avtalegiro som du sikkert kjenner til, som vi også selvfølgelig er veldig, veldig glad for hvis du ønsker å fylle ut. Så det håper jeg noen av dere har lyst til å fylle ut noe av det. Og stå sammen med oss. Og ha fokus på de forfulgte. Jeg har også lyst til å utfordre menigheten på det. At ikke bare la det bli en søndag i året, men ta kontakt med meg for å finne en måte å gjøre det på. Og helt til slutt, i møte med dette mørket, som vi ser jo det mest gjennom media, ikke sant? Så kokes liksom alt ned. Jeg vet ikke hvordan du tenker, men alt kokes på en måte ned til, hva betyr Jesus for meg? Hvor mye er jeg villig til å gå igjennom for Jesus? Når jeg trues, hvem er det jeg stoler på? Når jeg blir redd, når jeg blir møtt med noen motstand, hvordan reagerer jeg i min tro da? Hvor fort hiver jeg Jesus i bagasjerommet på bilen? Når jeg møter noen motstand fordi, nei, nå var det ubehagelig, så ta meg på bildet. Eller når vi er svake, hvilken makt er det vi stoler på? Jeg kan så lett tenke at, det er så godt at Russland kommer inn nå, og er med og bomber, så vi kan få kverka de der IS-folka. Men er det riktig? Og jeg tror dette budskapet som kommer fra de forfulgte, virkelig lærer oss en lekse som er redd for, vi har glemt, i hvert fall som ligger langt nede i noen esker på loftet. Og det er at de stoler gjennom alt på denne Golgata-kjærligheten. Kjærligheten som våpen. Altså denne grenseløse, grensesprengende, livsoppoffrende kjærlighet som Jesus gir, som avvepner alle ondskap, og ikke minst kjøttet i meg selv. Når Jesus sier liksom den største i Guds rike, det er den som er villig til å legge ned sitt liv. Det er liksom kjernen av evangeliet. Det er liksom kalt til å være korsbærere. Så spørsmålet er hvordan det ser ut i vårt liv, som ikke lever i Syria eller i Nord-Korea. Men hvordan ser akkurat det ut? Meg som korsbærer i min familie, på jobben min, på trening eller med venner. På hvilken måte bærer jeg korset? Hvilken makt stoler jeg på? Jeg tenkte vi skulle se en film helt til slutt, som har engelsk tekst. Så jeg beklager det for dere som sliter med det. Før du ikke trykker enda. Så lurer på, kan vi ta ett minutt i stillhet etterpå? Kanskje noen har lyst til å be høyt, og så tar vi en liten bønn sammen. Men at det er litt refleksjon etterpå, det har vært veldig fint. Så ser vi det. Thank you. Jesus. Vi takker deg, Jesus, for det håpet og det livet som du gir, Herre, uansett omstendighet. Herre, vi erkjenner at vi lever på en illusjon og en boble som kanskje ikke er helt rett. Men hjelp oss å se ting, Herre, med rette perspektivet. Rette innholdet, Herre. Jeg ber, Herre, om at du skal vekke oss til å stå sammen med de som trenger det der ute, vår familie der ute. Vis oss, Herre, hver enkelt hvordan vi kan gjøre det. Jeg vil takke deg for å åpne døra her og for det, den jobben de gjør. Alle de der ute på feltet som både risikerer sine egne liv, men som gir så mye, Herre, for å støtte, Herre. Og for å stå med, Herre. Den rest, Herre, som står i fare for å dø ut. Vi ber for de forfulgte nå, Herre. Vi ber om at du skal åpenbare deg for dem. At det budskapet som kom på siste videoen, Herre, om den dype, dype, dype kjærligheten, Herre. Sannheten om at kjærligheten er svaret på all ondskap. Det er det sterkeste våpen. Golgata-korset, Herre. Jeg ber om at du må trekke dem nær det. Åpenbare det på nytt for dem, Herre, så det blir stort, Herre, og det blir det de trenger, Herre, for å stå i hverdagen sin. Ber også om at du må beskytte dem, Herre, og at færrest mulig må bøte med livet, Herre. Spesielt for de i Syria, Herre, som sitter der nå, som er usikre på, skal vi flytte, skal vi ikke? Har vi penger til det? Skal vi stå i menigheten her nå? Ikke. Her vi ber om at du må lede, du må gi visdom. Så ber vi også, Herre, for alle som flykter, som er på vei inn i Europa. Jeg ber spesielt for ledere i Europa, Herre, for EU og for nasjonale myndigheter som sitter og skal ta valg på hvordan de skal håndtere det. Jeg ber, Herre, om at ditt rike skal komme, at din vilje skal skje, som i himmelen så på jorden. Herre, vi ber om at barmhjertighet og kjærlighet, Herre, skal prege denne flyktningemassen. Og så ber jeg om at du hjelper oss, hver enkelt av oss, Herre, i møte med hver vår hverdag, der vi eventuelt kan bidra med våre ting. Jeg ber, Herre, om at du hjelper oss, og at det blir konkret for oss. Amen.